Azad Nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon bugun Toshkentdan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning Azad Nazari. Assalomu alaykum Abdurahmon.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Abdurahmon, bugun O'zbekistonning mashina bozoriga qiziqdim. Keyingi kunlardagi ba'zi ma'lumotlarga qaraganda GM O'zbekiston mahsulotlarini O'zbekistondagi avtosalonlardan sotib olish biroz yengillagani to'g'risida xabarlar paydo bo'ldi. Bugun o'rgandim, avtosalonlardan biri bilan bog'langan edim. Oq Lacetti'ni ikkinchi pozitsiyasini kelib, shartnomani tuzib, pulini to'lab kelib olib chiqib ketsangiz bo'laveradi dedi. O'z avtosanoat bilan ham gaplashdim, u ham biroz yengilladi dedi, lekin baribir qandaydir masala biroz mavhumroq qoldi. Sizdan boyaroq iltimos qilgan edim, o'sha salonlarga borib kelsangiz, bilib bersangiz nima bo'lyapti bu sohada deb. Marhamat, agar bilgan bo'lsangiz.
Mana Toshkentda Yakkasaroy tumani, bu o'sha Janubiy vokzal deydi, Janubiy vokzal hududida MIS degan avtosalon bor. O'sha avtosalonga mana hozirgina boya borib keldim. O'sha salon xodimlarini aytishi bo'yicha shu yaqin o'rtada vaziyat yumshab qoladi. Haqiqatdan o'sha avtosalonning yonida o'sha Damas, O'zbekistonda mana shu GM O'zbekiston tomonidan yig'ilgan Damas, Matiz, hatto Lacetti, Nexia mashinalarini ham taxlab qo'yishibdi, lekin bularni olib ketish imkoni bormi desam, yo'q, bular o'sha navbatga yozilganlarni nimasi. Hozir biz avtosalonimizda yaqin o'rtada bironta bir mashinani olib chiqib ketish imkoni yo'q, lekin bir bola drivers degan bir nima bor, Sergelda salon bor, Qo'yliq bozor tomonida bir salon bor, ular o'sha ikkinchi pozitsiyadagi Lacetti'ni olib ketish mumkin deb aytishyapti, lekin u ham real emas dedi. Lekin bozor, avtosalonlar avvalgidan ko'ra yumshab qolgan. Mana shu yilni masalan iyul, avgust va o'sha dekabr oylariga shartnomalar qabul qilyapmiz. Masalan o'sha Cobalt avtomobillari uchun, Lacetti avtomobillari uchun degan gaplarni gapirish.
Men gaplashgan avtosalonni xodimi o'sha Lacetti'ni ikkinchi pozitsiyasini bugun olib chiqib ketsangiz bo'ladi, pulini to'lab kelib olib chiqib ketsangiz bo'ladi dedi. Nima uchun bu modelga qulaylik bu qadar?
Endi uni qulaylik ham deb bo'lmaydi Sarvar aka. Bu yerda buni endi asos sabablariga o'tishdan oldin sizning savolingizga bir konkretroq javob beray. O'sha avtomobil xaridorlari, avtomobil xohlovchilar albatta o'sha avtomobilni o'zini bir ishqibozlari oladi ko'proq ehtiyojdan tashqari. Mana masalan men o'zim ham o'sha Lacetti haydaydigan bir odam sifatida bir aytishim mumkin. O'sha keyingi paytda mana 2012-yil sentyabr oyidan boshlab avvalgi Lacetti'larni o'rniga o'sha 1.8 dvigatellik Lacetti edi avvalgi eski Lacetti'lar. Buni xaridorlari ham juda ko'p edi va keyingi Gentra degan o'sha Lacetti chiqyapti o'sha 2012-yil 1 sentyabrdan, lekin bu mashina qanaqadir odamlarni, haligi avtomobil ishqibozlarini bir e'tiborini tortmadi. Shuning uchun bu turdagi avtomobillar juda ko'p haligi skladlarda turib qolish nimasi holatlari kuzatildi. Bundan tashqari eksportga qilingan, masalan Rossiyaga eksport qilingan variantlardan ham juda ko'p qaytish holatlari bo'ldi, chunki bu mashinani kuzovi, motori kuchiga qaraganda birmuncha og'ir, chunki o'sha eski haligi nima deydi, rusumdagi, vipustagi mana biz hozir haydab yurgan Lacetti'lar bu 1.8 haligi hajmdagi motorli mashinalar edi va u juda ham bir zamonaviy o'sha Yevro 3 standartlariga mos keladigan bir avtomobil edi. Mana bu avtomobil qanaqadir bir neodashni chiqdi degan, haligi omadsizroq bo'lib chiqdi degan nima bor, gaplar bor va avtosalonlar shuning uchun mana shu mashinalarni hozir mijozlarga taklif qilyapti. Endi siz aytganday, sizga va'da berishganday, masalan nima qila olmaslik mumkin, birdan pul to'laganingizdan berib yuborilmasligi mumkin, lekin 3-4 kunni ichida olish mumkin bo'ladi o'sha ikkinchi pozitsiyadan boshlab degan nima bor. Bu ikkinchi pozitsiya bitta yomon tomoni, o'sha yoqilg'ini ko'proq isrof qiladi. Shu nuqtai nazardan ham odamlar o'sha birinchi pozitsiyaga intilishadi.
Xullas, endi mashina bozorida yaqin oylar ichida biroz vaziyat yumshaydi deb degan umid bor.
Endi bu umiddan ham ko'ra ko'proq hisob-kitobga asoslangan Sarvar aka, chunki o'tgan yilda o'sha kuz oylaridan boshlab o'sha Ukraina munosabati bilan Rossiyaga kiritilgan sanksiyalar Rossiyada ko'p narsalarni o'zgartirib yubordi. Masalan o'sha bevosita avtomobil sotib olish, xaridorlar o'rtasida avtomobil sotib olish nimasi juda ham pastga tushib ketdi. Chunki masalan O'zbekiston masalan aytaylik xorijga eksport qiladigan, ayni Rossiyaga eksport qiladigan mashinalarni dollarda, ya'ni AQSh valyutasida eksport qiladi va rossiyaliklar o'rtasida bu hatto 38%gacha O'zbekistonni avtomobillarni sotib olish tendensiyasi tushib ketdi. Shuning uchun juda katta partiyada ichki bozorga qaytyapti. Bu birinchi sababi. Ikkinchi sababi o'zbekistonliklar asosan O'zbekiston ichida ham mashinalar valyutaga sotiladi. Hatto O'zbekiston fuqarolariga ham valyuta asosan bu Rossiyadan o'sha migrantlarimizdan kelardi. Yiliga 6.5 milliard, 7 milliard rasmiy jihatdan, norasmiy jihatdan 9-10 milliard dollar kelayotgan bo'lsa, hozir bu miqdor hatto 3 milliard, 2.5 milliardga tushib ketdi. Va bu ham bevosita o'sha O'zbekistondagi ichki bozordagi raqobatni pasaytirdi va yaqin kunlarda menimcha O'zbekistonni avtosanoati ishlab chiqarayotgan mahsulot shu hajmni saqlab turadigan bo'lsa, Toshkent o'sha salonlarida juda ko'plab avtomobil rusumlari bemalol bo'lib qoladi. Bemalol sotuvga chiqib qoladi, xuddi hali nima deydi, bironta mahsulotni pulini to'lab olib ketishday bo'lib qoladi va bu narsa 2010 yil va 2011 yillarda O'zbekistonda kuzatilgan, haqiqatdan shunaqa bo'lgan edi.
Endi siz aytganlariga qo'shimcha sifatida aytib qo'yay, mana men bugun gaplashgan avtosalon xodimi o'sha Lacetti'ni ikkinchi pozitsiyasini, oq rangdagi Lacetti'ni ikkinchi pozitsiyasini narxini 18200 dedi, 18200 dollar. Keling endi boshqa mavzular.
Ha. Yo, bundan tashqari yana bitta narsa bor. O'zbekiston hukumati o'tgan yil apreldan boshlab hech yo'q joydan o'sha yangi avtomobil sotib olganlarga 3%lik joriy soliq joriy qildi. Masalan, siz 18 ming so'mga mashina sotib olasiz va davlatga o'sha mashinani rasmiylashtirish uchun 18 ming dollarda 3%ni to'laysiz. Bu ham kattagina pul bo'ladi.
Endi mashinadan telefonga o'taylik. Keyingi kunlarda xabarlarga qaraganda Toshkentda telefon mojarosi boshlangan. Hatto bugungi xabarga qaraganda Toshkent shahar hokimligi qandaydir qaror qabul qilgan, shu o'quv yurtlarida telefondan foydalanishni tartibga solish to'g'risida. Kecha muxbirimiz bu masalani o'rgandi, bugun ham davom etyapti. Ma'lum bo'lishicha o'tgan haftada kollej o'quvchisi o'lgan, mana shu telefon bilan bog'liq mojarodan keyin nima gaplar qo'sha olasiz?
Bu narsada xabarim bor. Toshkent o'sha axborot texnologiyalari kollejining talabalari o'rtasida janjal chiqqan. Bu telefon mojarosi orqali janjal chiqqan va bu birinchisi ham emas O'zbekistonda va o'ylaymanki so'nggisi ham emas. Avvalam telefon bilan bog'liq mojarolar juda ko'p chiqqan. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligini o'quv muassasalarida, oliygohlarda telefondan foydalanmaslik to'g'risida maxsus qarorlari, buyruqlari ham bor vazirlarda. Lekin shunga qaramasdan baribir aholi o'rtasida, aholini ayniqsa yoshlar qatlami o'rtasida telefonga bo'lgan ehtiyoj juda ham kuchli. Men eshitishim bo'yicha o'sha yerda bir qandaydir o'sha mojaroni telefonlarga bolalar olib bevosita tarqatishgan. Ikkinchi mana hozir o'sha Yunusobodlik o'ldi degan bir o'lim topdi degan bir bola bevosita o'sha telefondan o'zini bir shaxsi nafsini toptalgani tufayli borib o'sha bolalar bilan janjal qilgan va oqibatda u o'lim topgan degan nimalar bo'ldi. Haqiqatdan hokimiyat vakillari hozir o'sha bu qotilliklardan keyin, ommaviy janjallardan keyin bevosita o'sha telefonlar taqiqlash bo'yicha bir qandaydir bir hali huquqiy bir me'yorlar ishlab chiqish ustida ish olib borishyapti. Endi siz menimcha Sarvar aka savol bering, meni fikrimcha nima, masalan buni sababi nima, masalan
yo'q endi yo'q hozir savol bermoqchiman, balki shundan sababi haqida ham gapirilar. Endi qarangda, bu juda katta muammoga aylanyapti. To'g'risida telefon keyingi paytlarda aloqa vositasidan ko'ra o'yinchoqqa aylanib qoldi, ko'ngil xushlikka aylanib qoldi va telefonlarda har xil suratlar, uyatli uyatsiz suratlar bemalol tarqala boshladi. Mana shunday vaziyatda qanday nazorat so'zini ishlatgim kelmayapti, qanday tartibga solish mumkin mana shu holatni?
Endi bevosita mana prezident mana o'tgan galgi chiqishlarida O'zbekistonda 21 million odam mobil telefonlardan foydalanadi dedi. Endi bu albatta bu to'g'ri gap. Chunki O'zbekistonda o'sha men o'z maqollarimni mobil vasvasasi ham deb yozgan edim. O'sha mobil telefonlardan xuddi siz aytganingizdek har xil maqsadlarda, fahsh maqsadlarida ham, o'yin maqsadlarida ham, har xil maqsadlarda foydalanish nimasi juda ham kuchli, tendensiyasi juda ham kuchli. Buni sabablarini men boshqa joyda deb bilaman. O'sha aholi insonlarni muayyan bir qismi bo'lgan yoshlar, o'sha yoshlarni axborotga chanqoqligi, axborotni o'sha radio, televideniye yo bo'lmasa birorta bir gazetalardan, ommaviy axborot vositalaridan ololmasligi tufayli mana shunaqangi bir haligi holatga kelib chiqyapti deb o'ylayman. Chunki mana masalan har bir inson, har bir ayniqsa o'smir yoshida odamlar o'sha axborot olish va axborot tarqatish haligi nima deydi, bir ishtiyoqi bilan nima qilishadi. O'zbekistonda hamma axborotlar yopiq. Aytaylik, mana masalan bir payt bo'ldi, o'sha Nuriddin Haydarovni o'sha o'g'lini urib telefonlarini olib ketishgan, u keyin bir jasad Bo'suv kanalidan topildi. Shunaqa mojarolar bo'lib, butun o'sha ilgari o'sha Navoiy ko'chasida yarmarka bo'lardi. O'sha yarmarkadagi bevosita telefonlardan telefonlarni, mobil telefonlarni o'sha Ichki ishlar vazirligi yig'ishtirib olib, juda katta bir to'polon bo'lgan. Bundan tashqari xuddi shunaqa hodisalar Toshkent shahrining boshqa joylarida ham bo'lgan. Aytaylik, hozir masalan bitta avtohalokat bo'lib bir jon berayotgan odam, masalan jon berayotgan haydovchini odamlar bevosita o'sha telefonga tushirib olishib, boshqa qilish, o'shani qo'lma-qo'l qilib tarqatishadi. Meni nazarimda, Sarvar aka, bu o'sha bevosita o'sha odamlarni qaysidir darajada o'sha axborot olish va axborot tarqatishga bo'lgan intilishi desam to'g'ri bo'lardi.
Yo, to'g'ri, gapingizga qo'shilaman. Lekin ham borda. Masalan, o'sha telefonda tarqayotgan yalang'och qizni, yalang'och juvonni surati bu axborot emas-ku endi, Abdurahmon.
Yo, men endi uni to'g'ri. Masalan, endi bevosita, masalan, bu yerda axloq jihati, odamlarni bir shaxsiy hayoti bilan bog'liq bir tendensiyalar bor. Endi bu jamiyatni o'ziga xos illati bo'lishi mumkin. Lekin men o'sha asosan o'sha axborot ehtiyoj sifatida buni ko'rgan bo'lardim. Menda albatta pornografiya, bolalar pornografiyasi, boshqa o'smirlarni axloqi bilan bog'liq haligi bir narsalar bo'lsa, uyda nazoratsizlik bo'lsa, albatta bu yomon. Endi O'zbekiston hukumati ham shunga qarshi kurash shu O'zbekiston hukumati ayniqsa xuddi siz aytgandek bu axborot emas-ku, bu nima emas-ku deb bolalarni cheklashga harakat qilyapti. Lekin cheklovlar baribir qandaydir darajada muammoni hal qilmaydi degan fikrdaman.
Endi agar hukumatimiz tinglayotgan bo'lsa, o'sha yoshlar, maktab o'quvchilari, kollej o'quvchilariga ham bir aytib qo'ymoqchimanki, o'quv yurtida telefondan foydalanishni taqiqlash nafaqat O'zbekistonda, butun jahonda demayu, mayli, juda ko'plab mamlakatlarda bor va bu to'g'ri talab.
Demak,
maktabdagi hayotni, kollejdagi hayotni ko'chadagi hayot bilan aralashtirmaslik kerak menimcha. Endi yana boshqa shu yana yoshlar bilan bog'liq kecha Ozodlik radiosi bir muhabbat mojarosi to'g'risida hikoya qildi. O'zbekistonda yigit bilan qiz, ismlarini bilamiz, asl ismini, lekin ularni iltimosiga ko'ra Tohir Zuhra dedik. Yigit bilan qiz sevishgan, bir tomonning oilasi badavlatroq, ikkinchi tomonning oilasi bundayroq va badavlat xonadon bundayroq, kambag'alroq xonadon bilan quda bo'lishni istamagan va natijada bu Tohir Zuhra Istanbulga qochib ketgan. Savol.
Menam bu
savol. Nahotki shu darajaga yetdi tabaqalanish va odamlar endi o'sha topish tutishiga qarab quda tutinishni boshladi. Yoki ancha bo'lganmi bunga?
Endi bunga ancha bo'lgan desam to'g'ri bo'ladi. Esingizda bo'lsa, Sarvar aka, masalan, bir 2-3 yil oldin bir jamiyat va qonun degan sizning bir shaxsiy rukuningiz bo'lardi, eshitishingiz bo'lardi. O'sha yerda bu qudalar degan bir eshitish qilgan edingiz. O'shanda men ham bevosita o'sha eshitishingizga baligi O'zbekistonda qudachilikni nimalari to'g'risida, ildizlar to'g'risida, uni o'sha urug' aymoqchilik mavqeiga ta'siri, bevosita o'sha yoshlar tuyg'ulari, ularni o'sha pilla paya qilinib bevosita o'sha haligi klanlar haligi tuzilishi to'g'risida bir gaplarni gapirgandik. Men yana o'sha gaplarni eslamoqchiman. Keyingi paytlarda umuman o'zbek jamiyatida, shu boshqa jamiyatlarda ham bor albatta, bevosita o'sha yoshlarni bir tuyg'ularini qandaydir bir haligi o'yin qilish, bevosita masalan o'sha siz aytayotgan o'sha rektor bilan oddiy taksi haydovchisi ekan bu yerda haligi nima ham katta. Bu masalani birinchi tomoni, masala haqiqatdan shunday narsa bor. Lekin ikkinchi tomoni, o'zbek jamiyatida mana shu keyingi paytlarda ayniqsa o'sha bevosita masalan yaxshi ko'rishib yo bir muhabbat bilan bir oila qurmoqchi bo'lganlarga ijtimoiy mavqelari, oilalarning ijtimoiy mavqelari ta'sir qilgan holatlari bor. Bundan tashqari masalan teskari tomoni ham bor. Masalan istalmagan holatda istalmagan mana masalan yigit bilan qiz bevosita o'sha otalarini, oilalarini, o'sha rishtalarini bog'lash uchun bevosita o'sha oila qurishga majbur qilingan holatlari ham bor. Ikkalasi ham bir teng holatlarda o'zbek jamiyatida juda ko'plab uchraydi.
O'zi umuman teng-tengi bilan deb boshlanadigan matalimiz bor, yog'ini aytmay qo'yaray. Menimcha keyingi yillarda haligi xontaxta kino deb qo'yamiz-ku, byudjeti o'ta tor bo'lgan yengil-yelpi kinolarda ataylab singdirilayotgandek hamda meni nazarimda jamiyatga.
Sen tengi... Bu ataylab singdirish ham deb bo'lmaydi. Menimcha bu jamiyatni o'zini bir haligi ijtimoiy talablardan kelib chiqayotgan narsa, chunki kinochilarimiz ham o'sha bevosita hayotda shunaqangi bir holatlari ko'rib, buni kino qilishib, hali biz endi indiyskiy kinolar deymiz, bu kinolarda o'sha bir haligi emotsional bir ruhdagi shunaqangi bir kinolar haqiqatdan bor. Siz aytganingizdek, bu lekin o'zbeklarda azaldan, o'zbek jamiyati avvaldan bor. Siz hozir mana teng-tengi bilan dedingiz, mana undan tashqari boy boyga boqar, suv soyga oqar degan bir har xil maqollar bor. Demak, shu maqollarni yuzaga kelish jarayonini kuzatadigan bo'lsangiz, haqiqatdan shunaqangi bir haligi nima deydi, bolalarni tuyg'ularini bevosita pisand qilmasdan jamiyatni ijtimoiy bir qoidalarini o'zlariga bir haligi nima deydi, dasturul amal qilib olgan haqiqatdan bir oilalar bor. Lekin haqiqatdan masalan o'sha muhabbat o'zaro o'sha yoshlarni bir tuyg'ularini qadrlaydigan bir oilalar ham albatta topiladi.
Toshkentda nahorgi oshda aytaylik, bir millioner bilan oddiy farrosh birga o'tirib bitta tovoqdan osh yeyishi mumkinmi?
Yo'q deb bemalol ayta olaman. Yo'q deb bemalol ayta olaman. Masalan, haqiqatdan O'zbekistonda masalan hozir ko'zga ko'rinmasligi mungkin, lekin ijtimoiy tabaqalar juda ham kuchli. Masalan, aytaylik, boy to'yiga kambag'al bormaydi. U bir nima deydi, bir qoidasi yo'q, lekin bevosita o'sha hali ko'rinmas bir qoidaga kirib qolgan. Yoki bo'lmasa bir kambag'al to'yiga juda bir tutab ketgan boy bo'lsa kelmaydi. Haqiqatdan bir qandaydir ijtimoiy bir haligi nima bor. Masalan aytaylik bozorda masalan juda bo'lsa valyuta furushlik bilan bir boyigan odam bo'lsa ham bir narigi bir qo'shnisini bir kambag'allar qo'shnisini bir to'yiga bor marakasiga borishga o'ylanib qoladi deyish mumkin.
Bu darajadagi tabaqalanish boshlanganiga qancha bo'ldi?
Tabaqalanish o'sha 96-97 yillardan keyin boshlandi, chunki mamlakatga baribir istaymizmi yo'qmi erkin bozor munosabatlari kirib keldi. Ikkinchi tomondan o'sha kriminal yo'l bilan boyish, uchinchidan mana korrupsiyani o'sish darajasi nuqtai nazaridan boyish odamlar o'rtasida qandaydir tabaqalanishlarni keltirib chiqardi.
Mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozod nazari edi. Rahmat Abdurahmon.
Rahmat.